Já, komið sæl. Þetta er skákhlaðvarpið. Ég heiti Gunnar Björnsson og með mér eru Björn Ívar Karlsson.
Og Ingvar Þór Jóhannesson.
Já, þetta er ekkert smá lið, maður.
Þetta er einvæðan lið.
Þetta er einvæðan lið, já. En við ætlum að taka eitt skákhlaðvarp og hefur ekki byrjað á aðalmótinu.
Aðalmótinu. Dildakemni í Noregi, já. Já, heyrðu, ég teldi þarna... Best, nei, djók.
Það fyrir á því, yngvar, það nú skemmtilegt.
Já, jú, ok, jú, ég fór helgina þarna, því það ekki, til Noregs að tefla í næst eftir deild. Lið frá Bærum, ég held að Magnús hann eftir hann telt fyrir þetta lið. Og hérna, en já, þeim langa að fara upp hann, þeir leitu eftir einhverju svona aðstof. Og í fyrra þá komast þeir ekki upp af því að offerspil liðaðis Magnús hann fór upp.
Já.
Og þeim langar upp en eiga eftir að vinna hana teflaðið sem að Simen Agdestan er í svona sterkt lið sem fjallið fyrra óvænt en formatið á þeim er þannig að hérna, þú veist, það er elitserían og svo eru eiginlega þrjár útgáfur á næstu eftir deild bara eftir svæðum og það sem ég var í heitir Östlandserían og svo held ég séu tværi viðbót og eftir liði í hverri af þessum seríum að fer í eitthvað svona final ásamt þrem neðstu held ég úr elitiseríunni og að teltum þrjú sæti í elitiseríunni.
Já, nefnilega það sem ég hef eitthvað svona gegnum tíðina að þetta kerfi á Íslandi að allir tefli í einu, það er ekkert rosalega algengt.
Nei, já, einmitt. Ég fór, sérst, við fórum á laugardeginum, þá fórum við til Tönsberg, teltum þar við heimamenn. Bara, þetta er telt á fimm borðum, svolítið sérstakt, þannig að við höfum hvít á, já, þrem borðum móti tveimur. Og það var bara þetta í gangi, þetta var einhver svona gömlu húsi svona, mjög flott svona eldgamalt hús, eitthvað málverk að einhverjum svona ábúndum hana frá 1700 eða eitthvað svona þess. Og já, þetta er svona heim og heima. Svo á sundinu þá var klubburinn Berum með einhverja fimm matcha í mismunandi deildurindar. En þá voru allt, öll liðin sem komu mismunandi aðkomulið.
Já, þetta er svolítið skrítið sko, ég maður skilur þetta öll í stærri löndum en ég hef stundið verið að selja mönnum íslenska mótila því mér er þetta svo flott, sko.
Já, það er alltaf geggja. En kannski einmitt, rétti dagans við á einmitt hvernig við höfðum þetta. En bara, já, stjarnar landin og ferðalögin, kannski gerir þetta bara erfiðara heldur en hjá okkur.
Jú, við maður skilur þetta alveg í Noregi, sko. En ég veit ekki hvort það séu með eitthvað elitiserið, hvort það hún sé telt eitthvað saman í restina, hvort það sé eitthvað þannig, gerum við það. En ég veit að Danir eru með þetta heim og heiman og þetta svona hlýtur að vera svolítið markið eða menn eru bara einhverjum áttað í einhverjum sal, sko.
Já,
átt. Já.
Það var mun skemmtilega að ég myndi að tefla hana seinni umferðin að það sem voru margi matchar heldur en þannig að það voru bara fimm. Það var eitthvað svona voða, já, eitthvað svona sjoppilegra, einhvern veginn.
Hvernig gekk? Ekki
fylgjast með mér.
Já, stóðsending.
Stóðsending. Já, ok, ég fekk einn hálfa vinning, gerði jafntefli hann efnilegan normann í fyrirjöfurinni. Svo teldi ég nú að ég tel helviti góða skákarna í sinni fyrirjöfurinni. Hórnaði rók snemma og...
Jafntefli rókshórnir.
Já, fekk einhverja svona úr neðri sveitunum svona hrjá berum sem koma svona, að það er brá að spila, jöndu! Já, takk, Það var gaman.
Já, það var skemmtilegt.
Við fengum níu vinninga að tíu, sko, þannig að það gekk mjög vel.
Já, ok. Það ég verið í Bærum, sko, ég var hann að, þegar ég var hann að skákstur í heimsmeistareyfinni í Fisseilandum skák.
Já, það var hann að, já.
Já, þetta er Bærum, er sko bara, eins og þú veist náttúrulega einhver, þetta er bara eins og Kópavogur í Reykjavík, sko, þetta er bara
já.
Samtengt, sko.
Einmitt. Já, samtengt, mjög nálaðt Oslo. Flottur staður.
Já, mjög flott, sko.
Svo fór ég þarna inn í Lommedalinn í kvöldmat þarna, síðasta kvöldi. Þar einmitt er hús sem að Magnús Karlsson átti heimi. Kaman að sjá
þetta. Hann átti heimi bærum, alveg, hann átti heimi bærum, ekki?
Hann átti heimi bærum, jú.
Og hann heima held ég upp á brekkunni, er sko hann á eitthvað hús þarna í Askarbryggju og ég held að hann hafi líka átti, hvort það er líka heimilið hann á hús upp á Holmenkollen.
Já.
Hann hefur eða alveg svona efnaðarslega ágætt, sko.
Já, það voru talað það sko, þannig einmitt, þetta Unibet var að styrkja hann mjög vel.
Já,
Já, já, alls konar, hann hefur verið mjög gott.
Hann hefur verið mjög
gott. Hvað segir þér, hvað í gangi, heimsbyggamóti?
Nei, það ekki heimsbyggamóti.
Nei, ég dreymi þetta ekki, Grand Swiss, já.
Þetta ruggla svona mótum. Já, það Grand, hvað heitir, heitir Fíta Tjeskvam Grand Swiss, eitthvað svo leis, ef ég maður rétt.
Já.
Út í Lettlandi. Haldi í lockdown í Lettlandi.
Út í Lettlandi, já.
Já, og mótið var nú svona bara í ja, hálfpartin í uppnámi áður en að hófst, eða hvað, Gunnar, þú veist kannski meira máli.
Jú, það var náttúrulega bara þegar að frétti bárust sem að mótið var að sko, verið koma lockdown í Lettlandi, þá var náttúrulega verið menn mjög hrættir, en mótsaldrar, en náttúrulega vel tengdir hann á hún Dana, einhvern okkur. Hann náttúrulega fyrir hann til ráðherra og mótið fekk sér undanþágu frá þessu lockdowni en svo einhverju reyndar 30 aðrir íþróttaviðburðir þannig að þetta var nú kannski ekki alveg tekið út fyrir allt sko.
Já, ok.
Fótboltinn og handboltinn og allt þetta heldur greinlega áfram. En þetta hljóta náttúrulega hefur verið mjög taugatrekkjandi aðstæður eins og við þekkjum nú frá Reykjavík. Þetta var nú ekki alltaf gaman, þetta var mjög stressandi að halda þetta mót og þetta lítur að vera mjög tekið á taugarnar hjá Dönu og elektriska skásamöndin og Fíta. Þarna náttúrulega smitur miklu hærri heldur en á Íslandi nokkuð tíma, sko.
En keppendur eru nánast bara innilokaðar á hótelinu eða ekki?
Jó, þeir megin verið á hótelinu og keppnistannum, þannig að það er ykkur tíminna gangur á milli, þeir megin ekki nota almenningssamgangur, þeir megin ekki fara í verslanir. Það bara myndir svona stór búbla, bara með keppendum og starfsmönnum og já, hún hefur haldið, það er engin veikur, svo ég viti.
En það er náttúrulega okkar fulltrúi Hjörarsson Grindason með aðstofamann með sér.
Já, hann kemst inn í mótið á raun og verið síðast stundu vegna forfalla.
Já.
Við höfum sett bara samband við Lettland og spurði hvað það var ekki mögulega komin inn og það var náttúrulega litla líkur á því en svo breyttist það náttúrulega hann að restina að menn forfallaðist í raunum eins og Nakamura og Mami Diaro og Grisjuk og ég menn ekki Vítits. Rapport, þannig að það er svona...
Já, það var alveg slatti.
Það var alveg slatti, sko, já.
Veikti mótið en það er samt.
Þetta er eitthvað slett, sko.
Er ekki eitt sæti bóði í hérna áskorðamótinu?
Það er tvö sæti bóðið það og sex sæti á Fíti Grand Prix.
Ok.
Ég veit ekki, Fíti Grand Prix... sem er nú hvað, er ekki einhver séri að einhverjum sex mótum eða fjórum mótum og mér er þótti frekar óspennandi mót en þetta er frábærtörglega fyrir þá sem komast í þau.
Já, það er ein leið til viðbótt að öllu að komast inn í áskorðamótin nema
já.
Það sé ekki.
Já, það er ein. Það er alltaf myndi að halda áskorðamóta næsta ári.
Já, en það er spennan mótinu, það er nú. Sírof er að koma mikið á vort.
Já, er þetta Sírof?
Og heimavöll.
Hann er, já, heimavöll, hann býr hana. En hann er alltaf að einhverju uppsteitt við lettneska skáksambandið, það við skulum ekki orðað að hann. Það er eitthvað slæmt samband hann á milli. Mm-hmm. Hann teflir undir merkjum Spánar og hann alltaf ekki að vera með í þessu móti. Það hafði verið að eitthvað agnúast við Emil Sudovski frá Fíte og...
Þeir eru alltaf að rífast á Facebook.
Já, það voru eitthvað rífast á Facebook, ég maður.
Já, þeir eru alltaf að því, sko.
Já, þeir eru alltaf að þeir eru greiðlega
ekki vinir. Þeir eru ekki vinir, sko, það er bara 100%.
Já, en svo greiðlega ákvæðan bara síðustu stundu, ég veit ekki hvort að hefur haft samvægt við hann að vera með og hann er bara að brillra hana.
Já, hann búið að ganga vel hjá honum. Hann finnst nú
svona...
Já, fyrir ekki einhver.
Já, það er Ali Reza, Maxim Vasila Graf, Kenny Nayer, Kristina Sansikirjan og Sírof er með 4.5.
Já,
eftir sexum fyrir þessu.
Já, við erum vantulega að berjast um þessu tvö eftir sæti. Við erum vantulega kannski nokk saman þetta Grand Prix mót myndi halda þessum, flestum eða þessum mönnum, sko.
Já.
Já, ekki kannski ekki Níal Sarin og eða Graf og Fyri Ósa komast alltaf inn í eitthvað sem er, sko.
Já.
Eða vilja, sko.
Já.
En aðeins sem gengir hjá okkar manni á mótinu, Hjörari Steini. Það hefur nú svona, já, byrjaði ekki vel með Hjörvar, fekk, já, hvernig á maður að orða það, fekk kannski
daldið marga harða andstæðinga þarna í röð. Við vorum einmitt að tala um það að það er ekkert gefið sér svona móti ef að menn tapa.
Nei.
Það skjótast upp aftur með að fá einhverja þægilega andstæðinga, þannig að það er búið að vera svolítið erfitt hjá honum allavega fyrir hlutan á mótinu.
Tapaði það fær Tari heimsmeistara fyrirvændi ungmenna.
Já.
Tabatabai sem er gríðanlega harður. Rina Jumbai hef mjög sterkur 2050.
Já, þeir eru allir um
2050.
Já.
Og svo fær hann í 50 fyrir Aydin Sulemanli.
Já,
ungu drákur, en þessi gæi vann Aeroflot.
Einmitt. Svakalegt efni, hef eitt af þessum ungstuðum, telst ég nefnir þetta í Reykjavík, um daginn sko. Kornungur. Svo vann Hjörvar í sjöttu umferð, þá nú er hann tefla í sjöundu umferð og í þessum töluðu orðum þá er Hjörvar með mjög vanlega stöðu. Þetta er 28 leiki. Þann tefla við hérna.
Lúko, Búto, Savljövits, Íslandsvinnin.
Já. Já, svo útskýrði þetta með Íslandsvinnin, þá náttúrulega var hann hérna að telda hann, hann fyrir allan að fara mjög grundið út í þetta, þá telda hann hérna á Reykjavíkurskápmótinu í Íslandsvinnin og hann mætti sem sagt Vasif, Dúrar Bailey í annar umferð og Dúrar Bailey fæði svo COVID og þessi Lúka er settur í sóttkví og þurfti að hætti mótinu var alls ekki sáttur, það var bara mjög ósáttur. En raun og veru eins og við vorum að reyna að útskýra fyrir honum, ég og Ómar vorum að tala við hann að þetta væri ekki okkar ákvörðun, þetta var bara heilbrigðisleg völd. En hann náttúrulega 16 ára gutt og var ekki alveg tilbúin að skilja þetta, en þetta endaði þannig að hann var settur sóttkví og hætti mótinu. Já, þetta var svona smá leiðindi kringum þetta, þótt að menn hafa allir að vilja gerðir að reyna að leysa þetta eins vel.
Hann setti sig bara ekki úr lögin.
Nei, hann bara setti sig ekki, þú veist, ég er ekkert
vissum að það fyrir það
í hans landi, Serbíu og þú veist, það er svona eitthvað tracing team sem bara geti ákveðið hlutina. Ég held að það sé ekki það sem menn eru vanir á þessum slóðum, sko.
Akkurát.
Já,
það er
ekki því
að gera.
Nei.
Já, það er nóg eftir að segja það, minna, sagði sem hverju búin, þetta er rétt rúmlega hálna, þannig að og margt eftir að gerast á mótinu. Hjörfa getur ennþá bjarga góðu móti.
Já,
einmitt.
Ég meina þetta fáralegt, hann var ekki með 0-3 og fekk vann hana með 2050 eða eitthvað, þú veist, þetta var bara...
Já, hann var með...
Já, hálfuna þremur, já.
Já, einmitt. Jættu blið fyrstu,
já.
Já, hann er náttúrulega einn af stiga læstu keppnundurum í mótinu, þannig að þetta er strembið.
Já, já, við höfum trú á okkar manni, ég held að komið sterkur inn í... Þeir lókuðu fyrir hennar.
Já, menn voru einmitt að velta þér fyrir sér hverju ástæðin fyrir að gekk svona illa hjá hann í byrjun og það er kannski eins og einhverju bent á. Hann er náttúrulega bara undanfyrir ekkert mikið búin að vera að tefla við menn á þessu kaliberi. Hann er meira að tefla niður fyrir sig og það er náttúrulega bara erfitt að fara að tefla svona 100 stuð fyrir sig í hverju skák. Það er ekki hérna það sama, sko. Þannig að kannski tekur smá tíma fyrir hann að hrökk í gang. Ég veit það ekki, en allavega lítur út fyrir að hann sem er mjög vanlega stöðu akkurat núna, þannig að vonandi heldur það áfram hjá honum.
Já, já, það er stutt í næsta verkefni hjá honum og fleirum.
Já.
En...
Já,
það er... Ég mun alltaf heitur á EM landsliða.
Já, heitur á góð ræfingu.
Já.
Líka í það.
Jú.
Já. Og menn fara út þarna á hvaða miðvikudegi?
10. nóvember.
Já, mótið byrja
fólk. 11. nóvember, hefst mótið.
Já. Hefst 12.
Og hefst 12, já.
Já.
Já, alveg veit. Já, setning er þetta eitthvað svo liðs.
Já.
Og tapnarska 12.
Og hvað er þetta að segja um þetta mót? Hvers má búast við af íslensku liðunum?
Ég við byrjum kannski á stelpunum að þá hérna. Þetta verður mjög verðt verkefni og ljóst að, já, ég reyndir ekki búin að skoða stíin núna, hérna, nóvember stíin.
Já, en
við vorum í baráttu við Belgíu það, sem sagt, hvort liðið er í næsta stöfum.
Ok. Og hvernig er liðið skipað ef að fara að sér það?
Hvað sérðu?
Hvernig er íslensku liðin skipuð ef að fara
já.
Að sér það?
Já. Með hvernig á liðið þar er ég reynsluboltinn, Lenka.
Já.
verður á fyrsta borði og svo verður með Hallgerði, Jóhannu, Liss og Hrund og já, eins og að segja, þetta verður verður verkefni en stelpunar eru tilbúin í þetta, búin að vera undirbúið sem mjög vel þetta æfingar, bæði skákæfingar og annað, færgangutúra og hitt sálfræðinga og fleira
Já, við lagt mikið, sko sem þau voru ákveða að leggja mikið í þetta mót, en það ekki er verkefni hérna alvöru síðan 2020
Já.
Nei, hérna 2019 í Batumi og það var það stærkbúinn að gera svo þótt, sko
Akkurát, það búið að svona aðeins að hérna skera niður verkefnin bara út af ja, mótin hafa fallið niður og einföldur ástæði
Já,
já Þannig hafa komið tíma á eitthvað verkefni hjá stærkbúinn, klálega
En það eru komna sko, það voru
En ég með ánægð, þú veist, það eru leggja mikið á sig og Já
Það voru stiga læstar en ég voru að skoða núna bara með tölu saman Það eru komnar upp í 2009. sæti af ráttveinu liðin
Já Þú fóru upp reynt viðbót
Já, fyrir hann Belgíu
og Belgíu Og hvað sérðu, Belgíu og
Norður Makedóníu Þeir eru þá bara vantarlega að vera að bæta þetta við Lítur að vera
Já, heyrðu, það hlýtur að vera.
Já.
Af því að, já, það er ekki það, ég mann, það er ekki það stegalega var. Fyrsta borga þeim er kannski tvö, rétt 2-1 kannski. Það er ekki einu sinni það, sko. Já, já, ok. Þannig að, já, ljóstu að þetta voru verið verkefni en bara miklu harðara heldur en ólgrímóti. En bara,
já, bara einhvern vegna þess að það eru svo fá, Það eru svo fá slöglið með, má segja, það er eiginlega
Já, algjörlega
Það er eiginlega munurinn á þessum mótum
Já, svo eru lenda svo, ég held að ég myndi hvort því genda þannig að Danmörk er ekki sem þetta liðana
Vantar ekki Finnland og Danmörk,
til þess Vantar Finnland og Danmörk
að, við, Já, já lið sem að við getum unnið og vinnum
Já,
einmitt Og það gerir þetta eiginlega ennþá erfara
Svíjar og að menn, Svíjar og Norðmenn eru með á Norðlandunum og við, sko
Já, 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 þetta verður bara gaman
og svo er
það
liðið,
kalla liðið, það er hérna Hversu verður Björn?
Ég segi liðið í opnaflokknum, það er sæti nr. 27 af stigum af 39 liðum síðan mér
Já
Þannig að 40. liðið þá slófinn ég að þrjú
Já Þar eru fimm stórmeistarar, það er Hjörvar, Jóhann, Hannes, Guðmundur og Helgi Ás
Já
Hvað má segja um svona, já, hvaða væntingar getum við gert til liðsins? Hvers má búast við að liðinu?
Já, það sama, þetta er náttúrulega að þessu eru þessi barátta, þetta er svona meira barátta hann í miðjunni en ég held að koma sér top 20, það var ég held ég helviti gott, sko.
Já, og kannski raunhæft markmið.
Og fínt markmið, raunhæft markmið og gott held ég.
Já.
En ég veit að jafnvel að menn var ekki alveg að fara eitthvað hans óvar.
Já, einmitt.
Sko, EM er eiginlega, sko, ég hef alltaf verið mikill EM-aður, að því minnst að þetta móti oft svo, að þetta móti svo hart.
Mm-hmm.
Það er engin, sko, eins og við þekkjum nú bara á Ólympíumótinu, við erum allir farið nokkuð sem að þau. Þú mætir alltaf henni sveit bara Bangladess, að þeir eru enda grótharðir, eða þú veist, þið skilur.
Já, bara Eþíópíu eða eitthvað.
Já. Það er alltaf inn í einhverjum svona 4-0 matsa inn á milli, sko, en þarna er ekki slíkt, sko, Það er endar eru slökliðan hann á milli eins og Wales og hverjir eru hann aðrir?
Í opnaflokknum, já.
Wales og Írland og Skotland, það eru þrjú næstu liðin hennar.
Já.
En svo voru bara Kósóa með þær fyrir ofan og þeir eru grjótarði, sko.
Já, það er mitt. Þótt þessi liði sem maður eigi að vinna, þú veist, skákið dagar þannig að menna þessu kalibri, kannski, svona, 2023-2024 EM kannski jafnvel FM það er ekki engin gefur punktur lengur menn eru bara svo grót harðir í byrjunum og öðru að það er bara erfiðar
Já, það er engin skildupunktur
Nei
Nei, Marki Pétursson liðstjóri
Já
Mjög komað því
Já
Hans fyrsta landsliðsverkefni sem ekki skápmaður og
Já
Já, ég held að bara að leggst vel í hann og leismenn, það var bara gaman að sjá hvernig það gengur.
Já, gaman að nota sér reynsluna
sem þessi maður hefur. Við erum alltaf fengið Jónell og Helga sem liðstjóra og,
já,
og nú erum við að fá enn einn af þessum gömlu þessum fjórmenningum.
Já, já, þetta er reynsluboltum.
Miðlilega sinni reynslu.
Margir, hann sýndi það hann og hefum taffela, hann getum telt sjálfur og hefur mikinn áhuga á inn í hlutunum og skemmtilega greina sem hann skrifaði einmitt um hana eigin taffela.
Já, nokkala. Nokkala, það er sko ein skemmtileg COVID-regla á þessu móti sem ég veit ekki úr það, þú veist nú yngvar, en það er þannig að lið mig að kalla til nýjan liðsmann eða kemur COVID í liðanum
í miðju móti.
Í miðju móti, já.
Já.
En þú veist að það er svo annar mál hvort að lið gera það, sko. En menn hafa ja. Þetta option, þetta kannski derri til Ísland, þetta kemur upp í okkur af því við þurfum að senda hérna mann í sólarhringsferðalag, en þetta er kannski lítið mál fyrir
mannum,
sko.
Já, þannig að það er þetta bjarga mótinu á illa fer.
Já, já, raun og verið gæti Ísland sett margir inn á sem var að mann eða yngvar eða bara hringt hérna og sendt eitthvað frá Íslandi.
Ég sótti að það er kannski, þetta er kannski ágætið segvað yfir í okkar heitast að skákmann þessi dærin sem er nú að tefli í Svíþjóði.
Já, einmitt, þau kannski aðeins að fjalla það.
Já.
Það er mótið í Uppsala.
Er ekki úslandið skáka eftir?
Hann er honum byrjuð. Hún
er byrjuð.
Og hann er að tefla hana við íranska stórmeistarann sem heitir Arian eitthvað að ég man ekki.
Golami.
Golami.
Golami, sko, já.
Vignum er kvítt.
Það er svo Vignum Vatna Stefánsson að hafa búið að ganga frábælega hjá honum á mótinu fram að þessu og þeir eru efstir og jafnir fyrir síðustu umferð hann og Golami og tefla innbyrðis.
6.5-8 eða ekki?
6.5-8, já. Kannski bara örstuð um hérna árangur Vignis í þessu móti og að undanförnu, það er búið að ganga frábælega hjá honum. Þannig inni mikla stigahækkun er að skjótast upp í að hvað er ekki að fara í 2.4.50.
Nú er það 2.4.40 eitthvað, sko.
Já, hann er eitthvað 12 stig hagna núna og er með 2.4.32.
Já, 2.4.40 eitthvað sagði við mig í gær, heldur, fyrir skjákinn í morgun sem hann vann, þannig að hann hækka meira.
Já. Og ég hefði skoðið, sko, bara, ég var einhvern að skoða bara reytingstöfluna hjá hana, bara að vera að hækka stanslaust á stigunum á undanfarið. Það með fjögur móti á síðasta stigalista og hækka þeim öllum, þannig að hann er greinlega bara einhver raketa, sko, núna.
Já, bara er að taka mikið stökk og greinilega bara menn gagnrýndu þarna mótið í Serbíu, en ég held að það hafði bara verið mikið gæfuspor að fara hann að fá reynsla móti hörðum önnum.
Já.
Og hérna, byggja upp hérna kefnisreynslu, teóríu og fleira og það bara yfir störu að skila sér, bara strax.
Ég held að það byrja þessu uppsjöfnu núna, ég mann ekki alveg hvort að byrja með því móti en þú múst en bara síðan þá er þetta bara verið upp og líka það sem maður sér með Vigni, að hann nýtur þessa tefla og hann finnst þetta gaman. Það er annars bara eins og allir þekkja, ég veit að Helgi Ólafsson og fleiri hafa sagt að skák eigi ekki verið skemmtilega, en ef það hjá fílega manni við skák skemmtilega, það er alveg að reyna.
Já, gott.
Já, algjörlega, það er líka skínaðan sjálfstrausti, það er einmitt augljóst að hann nýtir þess að taka þátt í þessum mótum sem hann er að taka þátt í og bara frábært að fylgjast með honum. Hann er búinn að leggja mikla vinnu í þetta undanfærið og náttúrulega bara undanfærnum árum líka. Helst held ég að hann sé búinn að vinna í byrjununum sem hann náttúrulega þurfti að halda að bæta. Hann rakst þetta ákveðin múr þarna á sínum tíma þegar hann fór upp í 2 og 4 að það vantaði svona ákveðin grunn í byrjunarnar hjá honum.
Og núna það er ekki endurlega þess að þetta tefla skandinavar, sko, útkomað þetta leiðar.
Já, einmitt, það þurfti, einmitt, það einhvern veginn hætti bara að virka það sem að var að gera og hann þurfti að setja meiri vinn í þetta og hann er búinn að gera það og maður sér það núna að það eru rosaleg þroska merki á stílnum hjá honum. Hann er bæði, sko, að tefla, svona, ef ég leið mér að sletta mainlines að leiðirnar. Svo er hann líka farin að geta telt svona eins og stórmeistarar að gera bara upp á 2 úrslit, bara halda rósinni í stöðum og eiga svona einhvern veginn alltaf, virðist alltaf að vera með svona jafnt tafl innan handar einhvern veginn, þetta er dálítið gaman að fylgjast með þessu, sko. En hvað hann hérna, svona heldur kúlinu bara í skákunum og er þolinmóður og ég er alveg unun að fylgjast með honum með undanförnum.
Samála því, og einmitt svona mér finnst það líka að vera svona góður í einhverjum svona óræðum stöðum menn kannski, já, eins og móti Pantsar, hann með einhvern tvípeð og virðistur á biskup, en svona heldur einhvern veginn góður í spennu stöðinu og já, bara, virðist bara einhvern veginn vera með góðan skilning.
Já, einmitt, heldur betur. Hann náttúrulega tók, vann hann að æfinga einnví á móti Tíkir Heilar persónuna.
Tíkir Heilar, já.
Já, Tíkir Heilar. Hafði á orðið þetta að hún fyndist Vigni vera að tefla mun betur en stíðin segja til
Já.
Og það er eiginlega, já, Tíkir Heilar átti eiginlega aldrei nein sérstök færi í einvíðuna. Vigni gaf ekkert, gaf engin færi á sér í fjórum skákum sem er alveg magnað á móti sterkum stórmeistara.
Hún vann bara samfæra til 2.5, 1.5.
Já.
Það ég myndi talaði við Tíkar og Tíkar haldi Vigni alveg hástert og en sagði að einnvíð hefði gert sér gott og hann myndi örgulega standa sig vel þarna á mótinu í Fagranesi.
Já.
Hann hefði orðað á sig fyrir móti, svo bara fyrir hann og vann móti þannig.
Vann að móti í Fagranesi?
Já, já.
Magna.
Hann hafði rétt fyrir sér.
Já. Já, nei, ég myndi, ok, það sýnir bara hvað þetta var stert til Vigni.
Já, já.
Heldur betur.
Algjörlega.
Já, já.
En það er ekki bara fyrir utan landsteinina sem að mennur að töfla?
Það er bara einhver svona algjör sturlun í gangi hérna á Íslandi með skákmótahald.
Já, hérna, hvað, ertu ónægð með gautapólinn minn?
Nei, mér finnst þetta eiginlega alveg frábært, sko, og einhvern veginn að það skulle vera eftirspurn eftir þessum mótum. Þetta er náttúrulega einhver liti vegna þess að hér var ekkert mótahald svo lengi eða lítið. Það mennum að klára alls konar mót, þannig að núna bara næstunni þá rignir í mótum, það er Atska mót Taffela sem er í næstu viku. Þetta er mótið á þriðjudag, þetta er enda ekki landslýsverður vel.
89. passar.
Já, það er bara mjög skemmtilegur viðburður og bara flott hjá þér að taka upp þetta dæmi.
Mm-hmm. Já.
En mér skildi að Akureyringar ætla að mæta, Björn Ívar hérna og fleiri.
Já.
Ok.
TG og TR og Breiðablik allar að koma.
Já. En TG hélt þetta mót nú í gamla daga.
Jú, jú.
Atska kemni, það er kannski ágætt
það. Atska mót Glefsi, svo ekki.
Jú, Glefsi, jú, jú.
Það var Jóhann Ragnarsson sem held ég að vera alkvæta manna þessu móti.
Já.
Svo náttúrulega hraskafinn Taffela sem náttúrulega Hellir var hérna með í gamla daga og Fjölnir hefur haldið síðist ár, mér skilst að það hefur haldið í janúar. Og svo er hann að, já, næsta helgi þá fara 20 helgi úpinn og við höfum Breiðabliks út til Hasselbakken.
Já.
Þangað alltaf Vigni líka.
Já, já, já. Já, já, og svo náttúrulega nýbúið Íslandsmót ungmenna, hann að Akureyri.
Já, tókst held ég, er tókst bara frábæla, 64 keppitur eða 63 með í mótinu sem bara
já.
Mjög góða tölur og eiginlega allir sterkustu íslensku skápinir að ég sé ekki alveg allir en það vantar þannig að Benedikt Brím og Kristján Bæ og einhverja örf og fleiri en það er virkilega gaman að því að menn svona langt flestir verstu skápinir fóru norður.
Já, já.
Og mótið hefnaður síst mjög vel, heyrði ég.
Já.
Svo, já, frábært.
Svo, það, já, næstu helgið var þetta Hasselbakken mót og helgin eftir er skáþing Garðabæðar og skáþing Norrlendinga. Og Íslands mót öllumbergjast, þannig að þetta er bara...
Já!
Já, já, og svo onni þetta koma mót inn á milli, skemmtileg mót eins og bikasirpa, TR og alls konar viðburur. Það er þetta fyndið fyrir okkur sem erum að þjálfa börn og ungmenni að í gegnum allt COVID-tímabilið þá er maður að næða sig í handabökin að hafa engin mót til að senda krakkan á nema bara eitthvað á netinu. Núna er bara eitthvað lúxus vandamál, bara flæða inn mótin og krakkarnir bara úrvinda að taka þátt í öllum mótunum. Algjört lúxus vandamál, en hérna, auðvitað bara frá tækifæri fyrir
aðra. Fóruldrar eru að brotna.
Ég fóruldrarnir bara hinga á þangað að skuldast og sækja um allan bæinn.
Alltaf ég er múpinn á netunum daginn sem var svona, komur eiginlega svolítið óvart þegar við vorum að við þrýr og Helgi Ólafsson og fleiri vorum að skoða þetta tækifæri og heldum við að örfór eru með í, sko, því menn voru svo leiðir á net, sko.
Já.
Nei, 19 ungmenni með.
19, já. Já, já, þetta var gott tækifæri fyrir marga þar.
Já,
já,
þannig að þetta er bara skemmtilegt. Virkilega gaman og undir 2000 móti í gangi hjá TR og það eru 50 með því. Það er bara, það finnst mér alveg ótrúlega tölur.
50, það er bara glæsilegt, já.
Já,
Svo er E2 mótið og það nú, þeir nú kannski ekki nema 12 eða 14 með þar eða eitthvað leysi. Vignir eru þetta með þar og tekur yfirsetur á milli þess sem hann teflir ellendis.
Já, ég er mögulega með eitt verkefni viðbótur Vigni, við erum sjá til. Nú hennar bærum liðið, þeir fá sér satt liðans aldistar næst og þá vantar svona aðeins sterkara manni mig. Ég er að reyna að redda fyrir þá stórmeistara eða einhverjum heittum, þannig að Vignir kemur ekki mögulega til greina.
Já, gaman að því.
Já.
Maður verðist líka að vera að sjá sko bara mikinn skák áhuga hjá svona hinn almenna skák áhuga manni þessa dagana og maður sér það líka á mótum eins og skemmtilegu þriðjudagsmótum hjá TR, hraðskák og atskák. Það er
hverja líka.
Það eru keppendalistin bara að fara yfir 20 sem er frábært sko. Þetta byrjaði mjög rólega fyrst, þetta voru bara 4-8 keppendur og svo allt í einu verður einhver sprenging sko. Það er bara eru ótrúlega margir þarna einmitt svona áhugamenn sem eru ekki konum með stig eða eru bara með 13-14 stig sem eru að mæta og það er kannski eitthvað sem hefur umleiti svona vantað að undanförnum árum svona fleiri áhugamenn fyrir utan náttúrulega krakka og, og þá sterkari sko.
En framtíð hefur komið einhvern veginn upp úr COVID og kvinnskapin, þessi hópur sem...
Já, einmitt, sem byrjar á netinu og mætir sig hann á mót. Þetta er frábær mót þessi þriðjudagsmóta því að þessir áhugamenn sko er þora að mæta það, er menn kannski rægir að mæta stundum á þessi stærri mót. En þetta er góð staði til að byrja sko.
Mjög fínt staður af því að menn fá svona allavega túaðastaka kannski sem að hæfa.
Já, raunhæfa.
Getur bjölinu. Fara alltaf. Þetta er ekki í einhverjum hakkavílum, það mætir alveg sterkir menn hana annars lagi þær. Þetta virðist vera svona góð kjarni á svona byrjendum og svona mönnum, já svona miðju, svona aðeins lengra konum, svona 15. stjámanum.
Einmitt.
Og mjög vel mætt og þetta er bara alveg frábært framtak hjá tökleiðinu.
Það er algjörlega frábært framtak sko. Svona KR var með þennan marka fyrir mánudagsmótin og þeir eru náttúrulega bara ennþá KR-mótin í gangi og nú er bara svona komin tveir viðburðir fyrir þennan hópið mitt og verðist alveg ganga.
Já. Það má kannski skjóta inn í að okkar maður hér á Steinn var í þessum tölu orðum bara að leggja Lúka að velli úti í Lettlandi, þannig að hér eru
komin. Anna Lúka.
Og sigraði röð, já.
Glæsilegt. Heima vatna liðið að standa sig.
Þetta er ekki heldur betur búið að vera góðu dagur, það voru 3-0 í morgun hana í...
Já, íslenski skákmenn eru 4-0 á erlendum grundvelli í dag. Erlendu grundu, vil ég segja það.
Já, og hvað er svo á döfinni? Það er nú stór viðburður á dagskránni núna síðar í mánuðinum út í Dubai.
Býttu nú við, hvað er það Björn? Hvað er það að tala um? Ég skil ekkert.
Maður er búinn að bíða spenntur eftir þessu einvíð í langan tíma, heimsmeistara einvíð, loksins á dagskránni.
Já,
áttu að það fara í fyrra.
Áttu að gera það, já.
Já,
ok. Já.
Áttu að hefða sér desember 2020.
Við erum sérst að tala um heimsmeistara einvíð í skák, Magnús Karlsson gegn Janne Pomjatzi sem á að fara fram út í Dubai og þetta er heljarna viðburður sem eru í gangi hérna í Dubai, þetta er Expo, er það ekki heimsýning eins konar?
Jú, hluta því.
Já, og það er ekki
og það er alls konar, hérna, alls konar vendingar og vinklar í þessu, það, hérna, eins og það að hann er skýri virðist vera ljóst að hann er í undirbúningsliði Magnúsar Karlsson. Mm-hmm. Og á Twitter á dögunum þá sást til Sergei Karakin í Dubai.
Já.
Þannig að spurning hvað það þýðir. Er hann með Nepo í liði eða hvað er að gerast, ég skal ekki segja.
Er ekki líklegra að Rússarnir standi saman frekar en hitt eða hvað?
Jó, maður finnst það nú.
Jó, þeir eiga það miklu pening held í þetta Rússarnir sko. Alltaf sko, Karakin er góður og gildur þegn og þeir standa
saman. Já, Karakin er vel involveraður eins og maður segir.
Já.
Hvernig með Nepo, er hann svona... Já, er hann vel liðin svona?
Já, það heldur
sem, sko. Já, ok.
Potkin er hans aðstoðamaður sko og Potkin hefur verið að vinna fyrir rússneska skáksambandið.
Já.
Held ég að svona, þú veist, ég held að sé vandalega á hannilega að launaskáka þeim sko. Þannig að En þeir með ekki templu undir rússneska flagginu?
Já, já, það fann ég þá, já.
Mjög áhugavert. Þeir sem sagt, þetta er einhvers konar refsing fyrir eitthvað lyfja misfell, eða ekki, einhverja stjarnotkun eða einhverjum öðrum mótum.
Já.
Þá er rússneska sambandinu refsa á þennan hátt að þetta hefur í sjálfis ekki mikil áhrif á taflmennskuna, Nepo er bara undir fána fíti, er það ekki, eitthvað
fless? Já, það er rússneska ólíkvið sambandið, ég veit ekki alveg hvernig það er, sko.
Já.
Þetta er bara frekar neyðalegt og leiðilegt, sko, fyrir þá.
Já, þetta er frekar eitthvað heimst, sko, á hérna ólíkvilegunum þá er mitt, sko, voru rússanir, það var satt rússneska, nei, hvað var satt, rússneska ólíkvið sambandið, nei.
Já, rússneska ólíkvið sambandið, sko.
Já,
já. Rússneska skálsa, fyrir, gæti þetta verið, sko. En Magnús annum, sko, sagðist, það var ett sum daginn í Itali, sko, simply because I'm a better player.
Better player?
Já.
Það er svona fallegu roki.
Já, já.
Svo sagði hann líka í viðtali við norska fjölmiðla, núna reynda bara í vor, það var í maí, þá sagðist hann ætla að nálgast þetta innví á annan hátt heldur en hann hefði gert áður, sem er þetta áhugavert af því að við veitum það, við sem fylgdist með einvíðan á móti til dæmis Caruana, þá virtist hann bara stýra því í bráðabanna. Það virtist treysta það að vera betri en Caruana í styttiskákunum sem var í raunin, hann vann þannig. En líklega mun hann ekki beita sömu nálgun núna vegna þess að Nepo miklu harðari í styttiskákunum heldur en Caruana.
Já, algjörlega.
Þannig að hann mun
líka mátti Carrickinn.
Hvað segirðu?
Þú veist, á móti Carrickinn hafa gata telt tóttskákina með hvítu, en hann bara sandi til að fara
í. Já, alveg rétt.
Einmitt. Og svipu taktik í á móti Caruana líka. En ég held að muni reyna að nýta sér meira reynslunar einvíunum og hérna, og bara, já, eins og hann segir sjálfur, bara almenna skák getu, þó að Nepo sinna alveg mjög hættulegur og Nepo með gott skora kalsinn í gegnum tíðina.
Já, kannski mest svona úr hérna einhverju gömlum hérna barna og unglingamótum.
Já, þannig að það er kannski ekki alveg að markað, en það mögulega kannski hefur einhver áhrif svona sálfræðilega.
Klárlega, klárlega. En svo, já, það er eitt í viðbót náttúrulega, einvið núna er ekki rétt hjá mér, það er 14 skal gerist það fyrir 12.
Jó, rétt. Það er frídagar, það er eitthvað telt að lítið harðar, held ég.
Það muna smá, sko, að þú hefur aðeins meiri upp á hlaupað og tekur einhverja sensta, sko.
Já, einmitt.
Karlsson hefur oft gengið illa í aðdraganda heimsmeistaratitlinum, já. En ekki núna, ekki aldrei misst stampinn, sko. Menn hefur fjallað þetta.
Hann deildir þetta skákona í...
Norsku deildakefni?
Já.
Já, ég sá það, sko, teldum við ykkur skrýtnar aðstæður, það minnst að ég mynd magna því að Magnúsi aðstæður eins og þú varst að lýsa hann í upphæði, sko.
Já.
Hann er ekkert að láta þetta, minnst það flott hjá hann, sko. Ég er ekkert allir eða sem
að það er ekkert
að láta þetta, sko.
Nei, hann vildi ekki að tefla fyrstu skákina með offerspil í, sem sagt, elitiserjúri. Það hafa verið punkti í honum.
Já, hann teldi fyrra líka í næstu deild, sko. Og hverju barborðið, einhverju að hóa skiptar aðstæður, einhverju kringlóttu borðið manni, sko, ég hefði gaman að, hefði gaman að Fischer hefði, sko, Fischer hefði aldrei gert þetta, sko, aldrei.
Nei.
Þetta er svona
fattur. Magnús getur svona aðeins, svona sett sig í spór, já, hann getur svona sett sig í spór grasrótarinnar, hann mæga það.
Já, mæga þetta Magnús, hann er ekkert svona, láta þetta þælist fyrir sér, sko.
Viljið þið spá einhverju fyrir einvíð? Hvað er líklegast að gerast?
Ég er náttúrulega einfalda reglu, ég spá alltaf Magnús Sigri, þannig
að... Já, já, það er...
Ég vil gengur auðvitað.
Já, ég er sammála, ég er hérna... Ég er mikill Magnús maður, en ég held líka bara... Hann hefur meiri reynslu í þessum einvíðum og ég held að, hérna... Hann hafði betra liða bak við sig og, hérna... Það að þetta sé 14 skákir, þá held ég að... Nei, Pommins, hann er svona óvildur og ég held að Magnús vinni þetta í kafskakunum.
Já, einmitt. Hvað þyrfti að fara úrskeiðis hjá Magnúsi til þess að Nepo vinni um við?
Ég held að þurfi, já, töluvera svona heppni, já, svona heppna á yfir, þú veist, hann lendi kannski í ákveðnum undirbúningi eða eitthvað slíkt mjög snemma. og hérna og detti mikið með Nebo, hann vinnir skákið snemma
Já.
og setti ykkur að pressa á Karlsson en
Nebo líka svona stemningsskákmaður ef hann byrjaði, þá var hann líklega
algjörlega, samanlega því algjörlega Já, þú veist, ef hann vinnur kannski snemma og fær sjálfstraust, hann svona einmitt svona gæi, þú veist, ef hann gengur vel þá það kassin út og allt það sko en ég held að það gerist ekki sko
Á samaskapi þá gæti hann líka verið slegin út af laginu ef að Karlsson byrja vel sko hann gæti ekki dott
Akkurat
Þú veist, ef að Akkurat,
og mér finnst það eiginlega líklegra sko
Já, einmitt
Já,
hérna Ég bara alltaf haldið með Karlsson einhvern veginn síðan hann teldi hann í Íslandi í NASA, hvað var það, 2003-04
Já
Þá ég bara alltaf verið hans maður sko þannig að var hann tala á móti Kaspar og Kaspar átti leik og Karlsson stóð upp Já Ógeðslega minnist þetta atvik sko
Í atskökunni
Já, í atskökunni sko
Já, í atskökunni sko
Stóð bara upp
Já, og, ég man eftir þessu
Tótali
dískökunni Ég fór lofti, niður Það var hann upp á lofti hana og horfði niður á þetta. Ég var að sjá einhverjar útsendingar, eitthvað svoleiðis. Þetta var já, já. Maður eiginlega gerir sig ekki kannski grein fyrir því, sko, hvað Magnús var mikið efni. Maður er einhvern veginn svona, að ég veit ekki, ég held að þetta væri svona, svo í sletti, svona hæp, hvað hann væri góður og efnilegur.
Já,
slæri eiginlega fyrst ekki gegn þarna.
En svo var.
Er það ekki rétt?
Já.
Jó, ég held að.
Jú. Og svo bara var hann the real deal, eins og maður segir.
Sko, fyrst í Íslendingur sem tefli við Magnús Karlsson, nú er ég kannski ekki að, ég held að þessi Ingvar Ásmundsson. Það deldi var þegar Hellir hélt hann að Íslandsbúta, netskák, hvað heita? Norðaldamóti netskák. Það deldi Ingvar á sjötta borði fyrir Helli, mætti Magnús Karlssoni og kóltapaði, sko. Var svo okkar skamma okkur fyrir ekki láta sér vita hvernig hann Hvernig þetta eldið, sko?
Já,
ok. Það var Magnús 10 ára eða eitthvað, ég veit ekki hvað maður
út. Svo tættum við Helga og Fröst, þá ekki? Svo tættum við Helga og Fröst.
Jó, hann náttúrulega gerði jættið við Fröst í frægri skák í Bergan, þar sem Fröst er nátt lýst þessari sögum, er því beinn útsendingu í NRK. Þegar hann svo hann að tala eitthvað gutt og ákvað til að bennið.
Já.
Þannig að vinna og svo var ég bara í kólunum að það skók í það. Rétt kekk og játtumli sko.
Já, já.
En þetta var svo fyrsti punktur þannig að Magnúsar á móti stórmeistara var á móti Tresti.
Já.
Já. Þannig er nú það.
Þannig er nú það, já.
Eru ekki svona nokkur með konum með þessu ætlum að...
Jó, er það ekki,
Held ég.
Eru að gleyma ykkur við?
Ja, hver er að vinna þetta Grand Prix mót, er það fyrir Jósa eða?
Þetta er ekki Grand Prix, Gunnar.
Nei, andskotum, ég er langt nokkvarum með eitthvað.
Þetta er Grand Swiss.
Já, Grand Swiss.
Ég er á snemmt að segja, þetta er alltaf fimm manns alltaf komi hittuna og einhver gefur eftir, þá eru... Útrúlega margir með fjóra, þannig að þetta er að ráðast bara í lokin, sko. Fyrir úsa reyndar, neða, þetta er líka hættur mig.
Ég held að fyrir úsa vinna þetta, spáði því.
Hann er heittur, hann er komin í hvað, top 5 eða ekki?
Jó, top 5 eða top 6.
Já.
Hann sagði alltaf við með að Nýmar Svokaló, sko, bara maður vissi ekki fyrir úsa var að þessi maður yrði heimsmeistari, sko. Þá var þessi para með það meiri stefna, sko, en hann, Ívan greina lista rétt, sko.
Já. Og það er greinlega að koma daginn, sko.
Já, já.
Hann er... Já, svona, ef maður þetta velja næsta vinsumstara, þá held ég að peningur er að fara á Ferrucci.
Það er líklegur.
Já, það er bara hannig.
Já.
En þá... Það er kannski loka orð. Það er vinsumstari og Ferrucci er að koma.
Já, já. Heldur betur.
Heldur betur.
Þá fyrir við að segja þetta gott í bílinn.
Já,
já.
Við kannski verðum með ykkur hlaður frá Slóveníu, Ingvar.
Já, hugi ekki.
Já, það verður gaman.
Það verður gaman.
Það verður gaman, já. Fram til sigurs.
Já. Segðu það, fram til sigurs.
Takk fyrir.
Já, kom verið þér sæl.
Ertu búin að stoppa það?